Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 7. Nezvládnutá zkouška. Pád do hříchu a jeho následky. No tak spusťte, už se nemohu dočkat, zahájila opět rozhovor. Jsem zvědavá, co z té pohádky uděláte tentokrát. O to vůbec nejde. A jsem přesvědčen, že s trochou podnětů k přemýšlení ty důležité skutečnosti objevíte sama. Tak se mi to pokuste přiblížit. V tuto chvíli jsem si byl jistý, že jsme mohli pokračovat tou obtížnější částí. Chtěl jsem jí toho ještě hodně vyprávět a navíc jsme zdaleka nevyřešili všechny otázky, které ze začátku nadhodila. Je jasné, že Satan Evu svedl. Kde ale v tomto příběhu byl? Asi v hadovi. Co tedy dělal? Přestrojil se, maskoval se. Mohli bychom také říci, že použil nástroj nebo prostředníka. A potom ten had mluvil, jak se tomu říká? Pohádka, vždyť už jsem to řekla. A kdyby se to stalo doopravdy? Pak by to byl zázrak. Přesně tak. A čeho chtěl had svým výrokem dosáhnout? Nevím, co had řekl. Teď by nám pomohlo přečíst si to místo v Bibli. Na cestách mám sebou vždy malou kapesní Bibli, denně v ní číst mi dává sílu a naději. Malý moment, prosím. Vyndal jsem Bibli z mého kufříku a otevřel první stránky. Tady v první knize Mojžíšově v kapitole 3 se o tom píše, v prvním verši čteme. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Podívejte, předtím tam čteme, že Bůh řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst. Co tím tedy chtěl Satan říci? Proč se vlastně stále tak divně ptáte? Já chápu, co tím myslel, chtěl zasít pochybnost. Promiňte, řekl jsem. Chtěl jsem se jen ujistit, že se v našich myšlenkách nacházíme ve stejném bodě. Tenkrát Satan použil stejnou taktiku, kterou používá velice často i dnes. Za prvé, nikdy nechodí osobně, ale vždy používá nějaký nástroj či prostředek, většinou další lidi. Za druhé, dělá zázraky, aby upoutal naši pozornost. Ta domnělá zjevení duchů zemřelých při spiritistických sezeních jsou dobrým příkladem. Za třetí, zpochybňuje, co řekl Bůh, a zasévá nedůvěru. A za čtvrté, je vždy jeho cílem nás svést k neposlušnosti, odvést od Boha a přetáhnout na svoji stranu. Z tohoto pohledu pro nás dnes tento zdánlivě pohádkový příběh skrývá velice důležité pravdy. To zní docela jasně. Také zde čteme, jakým způsobem se Satan pokoušel svést Evu k hříchu. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Nejsou to půvabné sliby? Nesmrtelnost, větší vědění, být jako Bůh. Nepřijde vám to poslední povědomé? Co tím myslíte? Předtím jsem vám vyprávěl, že Lucifer chtěl být jako Bůh. A nyní se pokusil podstrčit člověku jeho vlastní motivaci. Patrně úspěšně. Zde se dostáváme k důležitému bodu. Toto vydání Bible to usnadňuje čtenáři rozpoznat, protože boží výroky a výroky hada jsou napsané ve sloupcích vedle sebe. Bůh říká, v den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. Had naproti tomu, nikoli nepropadnete smrti. Tato lež nemohla být nehoráznější. Ale někdy jsou nejtroufalejší lži, těmi nejúčinnějšími. Můj muž byl mistr světa v troufalých lžích, ušklíbla se má partnerka. Ale zpět k Evě, provinilé oběti. Ano, před jakým rozhodnutím tenkrát stála? Kdo má pravdu? A jak to mohla zjistit? Vyzkoušet to. Ale vždyť to byla její zkáza. Přesně, vyzkoušet to právě neměla. Nakonec tedy přece jen stála před otázkou, komu důvěřovat, Bohu nebo hadovi. Zase hraje důvěra rozhodující roli. V čem tedy spočíval původní Evin hřích? Chvilku přemýšlela. Byl to zlom v důvěře Bohu a také sobectví. Ale Eva pak nezemřela. Neměl Satan přece jen tak trochu pravdu? Nejenom trochu. Podívejte se na hadovy sliby ještě jednou. V čem měl skutečně pravdu? Paní Neumannová si ještě jednou přečetla verše v mojí Bibli. A tak, v poznání zlého, nebo ve zkušenosti se zlem, jak jste již řekl. Jaká tedy byla Satanova taktika? Namíchal pravdu se lží. To dělá dodnes s obrovským úspěchem. Začínám pomalu chápat, proč je pro vás Bible tak zajímavou knihou. Můžeme v tom objevit ještě něco více, protože u Adama probíhala celá věc jinak. O něm tu v prvé řadě vůbec není řeč. Objevil se až později a uviděl Evu s nakousnutým ovocem v ruce. Pravděpodobně velice rychle pochopil, co to znamenalo. Ztratil by ji. Před jakým rozhodnutím stál nyní Adam? Měl si také vzít, či nikoli? To byl neuvěřitelný vnitřní boj. Kdyby si nevzal, ztratil by Evu. Kdyby si vzal a také ochutnal, ztratil by Boha, ale zůstal by s Evou. Chudák Adam. Moje sousedka se mazaně usmála. Pokud zajdeme do hlubší roviny, nebyla to především otázka lásky? Koho Adam více miloval, Boha nebo Evu? Je samozřejmě správné milovat svou manželku či manžela, ale vy nejspíše znáte největší přikázání, jak ho označil Ježíš. Pomozte mi trochu vybavit si je, které to bylo přikázání? Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. To je největší přikázání. Proti tomu se Adam prohřešil. Jeho hřích tedy spočíval v nedostatečné lásce k Bohu. Porušení zákazu jíst ovoce bylo jen jeho důsledkem. Je zajímavé vidět, kdo je v Novém zákoně volán k zodpovědnosti za tuto mizérii, do které jsme se dostali, díky našim pradávným předkům. Kdo za to podle vás nese více zodpovědnosti? No, nakonec had, ale pak... Chvíli přemýšlela. Nejspíše přece jen Eva. Adam je také zmíněn, protože on nebyl jako Eva sveden, ale hřešil vědomě, dokonce úmyslně. Původní hřích prvních lidí proto sestával z nedostatku důvěry a nedostatku lásky k Bohu. Vy jste již nejspíš také zažila nebo pozorovala, co může v manželství způsobit vážné narušení důvěry a lásky. Ano, mnoho manželství se kvůli tomu rozpadlo. Je to pro vás srozumitelné, že skrze tento pád do hříchu, jak se mu většinou říká, se vztah člověka k Bohu skutečně do základu rozpadl? Ne, ještě ne. Lidé někdy po tíživém sporu říkávají, ta dotyčná osoba pro mě už neexistuje. Bible nazývá duchovní smrtí, když člověk nemá k Bohu žádný vztah. V tomto smyslu Adam s Evou skutečně ihned zemřeli. V tělesném smyslu až později. A tím se dostáváme k neodvratným následkům rozbitého vztahu. Co by se stalo, kdyby Adam s Evou nejedli ze stromu? Pak by přece nevyužili svou svobodu. Nejlepší by bylo, kdyby použili svou svobodnou volbu k důvěře Bohu, místo požití ovoce ze stromu poznání. Pak by lidé žili v ráji ještě dnes. Neexistovala by nedůvěra, rozepře, války, nemoci a smrt. Podívejme se blíže na důsledky, protože se z nich odvíjí následující boží jednání, kterým by tu mizérii opět odstranil. Bible říká, že Adam s Evou se před Bohem schovali, když je v ráji navštívil. Místo lásky se dostavil strach. A když se zeptal na jejich provinění, svedl Adam vinu na Evu a Eva na hada. Zajímavá je Adamova formulace. Žena, kterou si mi dal, říká Bohu, na koho vlastně sváděl Adam vinu? Na Boha. To je pro nás typické i v dnešní době. Podstrčíme Bohu provinění, která jsme sami napáchali. To se ale netýká mě, protože v Boha nevěřím. V tuto chvíli jsem úmyslně nepřistoupil na poznámku paní Neumannové. Slýchám argumentovat mnohé nevěřící lidi, když lidské selhání způsobí katastrofu. Proč tomu Bůh nezabránil? Ale vraťme se zpět k pádu do hříchu. Mezi Adamem a Evou se vytratila jednota, aniž by se stalo cokoliv dalšího. Z toho poznáváme, že kvůli neposlušnosti Bohu byl ovlivněn rovněž jejich charakter a vzájemný vztah. Stejná neposlušnost také způsobila konec života v ráji. Museli namáhavě pracovat a chléb jedli v potu tváře. Objevily se bolesti a nemoci. Od té chvíle byli lidé smrtelní. Určitě znáte boží výrok, který se často cituje na pohřbech. Prach si a v prach se navrátíš. Moje partnerka přikývla. Adam a Eva museli odejít z ráje, protože byli nevěrnými správci. Bůh jim zabránil v dalším přístupu ke stromu života. Bylo to vlastně boží milosrdné opatření, protože by jinak existovali hříšní nesmrtelníci. Nebo byste chtěla žít v dnešních podmínkách věčně? Moje sousedka svraštila čelo. Potom vstala, sáhla do své kabelky a s papírovými kapesníčky v ruce se opět posadila. Vysmrkala se.